Пригадую, одного разу моя маленька небуга, 4-річна Алька, коли ми напередодні Нового року задивилися на вітрину з іграшками, обернулася до мене і мовила: «Дядько Змію», так вона мене називала, «Дядько Змію, а в мене від радості аж роги виросли». Я здригнувся. Яке ж то диво життя, і які схожі одна на одну в глибинах своїх, при самому корінні, всі душі, і як вони зливаються воєдино. Бо ось я відразу пригадав маску Будди, вирізблену з блискучого ебену, що мені її пощастило бачити в одному далекому музеї. Був то Будда звільнений, сповнений найвищої радості по 7 роках страждань. Жили в нього на лобі з обох боків так роздулись і випнулись від радості, що виривалися з-під шкіри і стали схожі на 2 покручені, як сталева пружина, міцні роги. Під вечір дощик перестав. Небо прояснилося. Я зголоднів, проте був радий цьому, бо незабаром мав прийти Зурбас, а він же розпалить вогонь, і тоді почнеться щоденна церемонія кухарювання і розмов. «Це теж нескінченна історія», – часто казав Зорбас, ставлячи горщик на вогонь. «Не тільки жінка. Дай їй Боже здоров'я. Їда – теж нескінченна історія». На цьому березі я вперше пізнав, яку насолоду дає їда. Коли Зорбас розпалював між 2 каменями вогонь і куховарив, коли потім ми сідали вечеряти, попиваючи вино, і розмова жвавішала, я відчував, що їда – це теж духовний процес, і що м'ясо, хліб та вино – це ті первісні елементи, з яких твориться дух. Увечері, після тяжкої денної праці, Зорбас не мав настрою. Розмовляв неохоче. Слова з нього треба було просто витягувати. Рухи його були втомлені й незграбні, аж поки він поїсть і вип'є. Та досить було підкинути, як він казав, вугілля в топку, і вся заніміла, розладнана машинерія його тіла оживала, наливалася силою і починала працювати. Очі займалися вогнем, спогади товпились у голові, ноги поривалися в танок, мовби на них виросли крила. «Скажи мені, що ти робиш з їжею, яку споживаєш?» Звернувся він якось до мене. «І я скажу тобі, хто ти є. Одні переробляють її на жир і лайно, інші пускають на працю і настрій, а ще інші, як я чув, перетворюють на щось божественне. Отож, люди є 3 сортів. Я, хазяїне, не належу ні до найгірших, ні до найкращих. Я посередині. Те, що з'їв, обертаю на працю і добрий гумор. А це вже непогано». Він хитро глянув на мене і засміявся. «Ти, хазяїне, здається мені, намагаєшся переробляти наїдки на оте саме божественне. Та це в тебе не виходить, і ти мучишся. Ти заплутався, мов той ворон». «А як же заплутався ворон, Зорбасе?» «Та він, бачиш, ходив собі повагом, як годиться воронові. Аж одного дня закортіло йому виступати гордовито, як голуб. Та відтоді бідолаха забув свою власну ходу, і тепер ходить вистрибом. Ти ж, мабуть, і сам бачив». Я підвів очі. Почув Зорбасові кроки, який спускався від шахти. Невдовзі він з'явився переді мною. Голова похилена, обличчя кисле. Ручиська теліпаються, ніби розвинтилися. «Добрий вечір, хазяїне», – процідив крізь зуби. «Вітаю. Як сьогодні йшли справи, Зорбасе?» Замість відповіді він сказав: «Розпалюну я вогонь та щось приготую». Він набрав у кутку оберемок дров. Вийшов на двір, майстерно уклав їх між 2 каменями і підпалив. Зверху поставив горщика, налив у нього води, вкинув цибулі, помідорів, насипав рису і почав варити. Я тим часом накрив маленьку круглу софру, нарізав великими шматками пшеничний хліб і наповнив вином із глека плетену баклагу, що її подарував нам ще в перші дні дядько Анагностис. Зорбас укляк перед горщиком, мовчки втупившись у вогонь. «Ти дітей маєш, Зорбасе?» – зненацька запитав я. Він обернувся. «А чому це тебе цікавить?» «Маю доньку». «Одружена?» Зорбас оскалився. «Чого ти смієшся, Зорбасе?» «Смішне запитання, хазяїне. Чи вона дурна, щоб не одружуватись? Працював я колись на мітному руднику в Правіті на Халкідіці. І ось одного дня отримую листа від мого брата Янніса, «Бач, я й забув тобі сказати, що маю брата. Він у мене хазяйновитий, розважливий, релігійний, лихвар і лицемір. Ну, чоловік хоч куди, просто тобі стовп суспільства. Бакалійник у Салоніках. Брате Алексісе, пише він мені, твоя донька Фросо пустилася берега, знеславила весь наш рід. Вона має коханця і прижила з ним дитину. Пропало наше добре ім'я. Змотаюсь я в село і заколю її».
«І що ж ти зробив, Зорбасе?»
Зорбас здвигнув плечима. Сказав: «Ух, ці жінки!» А тоді порвав листа.
Він помішав страву, посолив і усміхнувся.
«Але слухай далі, зараз буде найсмішніше. Через місяць отримую від мого пришелепковатого братика другого листа. Доброго здоров'я, дорогий мій брате Алексісе», пише той глупак. «Наше добре ім'я відновлено, можеш тепер ходити з високо підведеною головою. Той коханець узяв шлюб із Фросо».
Зорбас обернувся і глянув на мене. У спалаху цигарки було видно, як іскряться в нього очі. Він знову здвигнув плечима і кинув з величезним презирством:
«Ух, ці чоловіки!»
І помовчавши додав:
«Чого можна чекати від жінки? Що вона плодитиме дітей від кого завгодно? Чого можна чекати від чоловіка? Що він потрапить у розставлені тенета? І нічого тут не вдієш, хазяїне!»
Він зняв горщик з вогню. Ми посідали, схрестивши ноги по-турецькому, і взялися до вечері. Зорбас упав у глибоку задуму. Якась гризота мучила його. Він поглядав на мене, відкривав рота, поривався щось сказати, але не зважувався. При світлі газової лампи в його очах ясно прозирала тривога. Я не витримав. «Зорбасе, ти щось хочеш мені сказати? Ну давай, народжуй».
Зорбас помовчав, узяв камінець і сильно пожбурив його у відчинені двері.
«Облиш каміння, каже вже».
Зорбас вигнув дугою зморшкувату шию. «Ти довіряєш мені, хазяїне?»
Насилу витиснув він із себе і уп'явся поглядом мені просто в очі.
«Довіряю, Зорбасе», відповів я. «Хоч би що ти робив, ти не можеш піти на обман. Якби навіть і хотів, усе одно не зможеш. Ти, кажу я тобі, наче той лев або вовк. Ці звірі ніколи не поводяться, як вівці чи віслюки. Ніколи не зраджують своєї вдачі. Адже ти весь час Зорбас Зорбасом, від голови до п'ят».
Він похитав головою.
«Але я вже не знаю, куди нас у чорта може занести».
«Зате я знаю. Не бійся, чеши вперед».
«Ану повтори, що ти сказав, хазяїне. Додай мені духу», вигукнув Зорбас.
«Чеши вперед».
Зорбасові очі спалахнули. «Ось тепер я можу тобі сказати, у чим річ. Уже кілька днів, як засів мені в голові один план, божевільна ідея з'явилася. Та чи ми здійснимо її?»
«Ти ще питаєш? Ми ж для того й прибули сюди, щоб здійснювати божевільні ідеї».
Зорбас витяг шию і глянув на мене радісно, але з острахом.
«Скажи відверто, хазяїне», – вигукнув він, – «хіба ми прибули сюди не заради вугілля?»
«Вугілля – то тільки привід, аби не дратувати людей. Хай собі вважають, що ми серйозні підприємці, і не дивляться на нас косо. Второпав?»
Зорбас роззявив рота. Не зрозумів, бо не міг повірити в таке щастя. Нараз до нього дійшло. Він кинувся до мене, почепився мені на шию і запитав пристрасно:
«Ти вмієш танцювати? Умієш?»
«Ні».
«Ні?»
Він вражено опустив руки, помовчав і сказав:
«Добре, тоді танцюватиму я, хазяїне. Стань далі, щоб я тебе не звалив. Хай, хай!»
Одним скоком він вилетів з халабути, відкинув геть черевики, піджак, жилет, закасав холоші аж до колін і пустився в танок. Обличчя його, ще й досі вимазане вугіллям, було геть чорне. Лише білки очей блищали на ньому. Зорбас цілковито віддався танцю. Плескав у долоні, підстрибував, крутився в повітрі, падав додолу, присідав і отак навпочіпки підскакував високо вгору, як гумовий. І раптом тягся ще вище в повітря, ніби заклявся подолати могутні закони природи і полетіти, мов на крилах. Чути було, як у цьому зморшкуватому висохлому тілі душа селкується підхопити плоть і разом з нею метеором помчати у пітьму. Душа підіймала тіло, але воно падало додолу, бо не могло довго триматися в повітрі. Однак душа безжально поривала його ще вище вгору, а воно нещасне падало, задихаючись. Зорбас насупив брови. Обличчя його стало тривожно зосередженим. Він уже не вигукував, а зціпивши зуби, силкувався досягти недосяжного. «Зорбасе, досить! Чуєш, досить!» – крикнув я, бо злякався, що це старече тіло раптом не витримає такого шалу і розлетиться у повітрі на шматки. Я кричав, та хіба ж міг Зорбас почути земну істоту? Він уже почувався птахом, і я з острахом стежив за цим диким відчайдушним танцем. Коли я був малий, моя уява не знала меж, і я розповідав своїм друзям усілякі страшні історії, в які сам вірив. «А як помер твій дід?» – запитав мене якось товариш, коли ми ще вчилися в першому класі. Тоді я враз вигадав казочку. Я розповідав і вигадував, і що далі вигадував, то більше вірив у неї. Мій дід носив гумові черевики. Одного дня, коли в нього борода була вже сива, він стрибнув з даху нашого дому. Та як тільки доторкнувся до землі, то враз підскочив ніби м'яч і підлетів вище дому. І отак летів усе вище й вище, аж поки загубився у хмарах. Ось як помер мій дід. Відтоді, як я вигадав цю баєчку, я завжди, приходячи в маленьку церковку Святого Мини і розглядаючи внизу на іконостасі Вознесіння Христа, показував на нього рукою і казав однокласникам: «Оце мій дід в гумових черевиках». І ось цього вечора, через стільки років, дивлячись, як Зорбас злітає у повітря, я знову зі страхом переживав ту дитячу казочку, ніби боявся, що старий теж зникне у хмарах. «Зорбасе, Зорбасе!» – кричав я. «Досить!» Нарешті він, важко дихаючи, присів на опочіпки на землю. Його обличчя сяяло і світилося втіхою. Сиве волосся поприлипало до лоба, по щоках і підборіддю збігав піт, перемішаний з вугільним пилом. Я стурбовано нахилився над ним. «Полегшало мені», – відсапуючись, мовив він. «Неначе кров мені пустили. Отепер я й можу розмовляти». Зорбас увійшов в халабуду і сів під пічкою. Обличчя його сяяло. «Що це на тебе найшло? Чому ти пустився у танок?» «А що я, по-твоєму, мав робити, хазяїне? Мене розпирало від радості. То треба було розрядитись. А як може розрядитися людина? Словами? Хе-хе. Що ж то за радість? Що за радість? А хіба ті твої слова ось тут сказані? Ти кинув просто так, на вітер? Чи ти сам не розумієш того, що сказав? Ми, мовляв, прибули сюди не задля вугілля. Ось що ти сказав, аби мені полегшало. Що ми прибули сюди погуляти, що ми замилюємо людям очі, аби не вважали нас за придурків і не дивились на нас косо. І що ми, як тільки залишатимемось самі, і ніхто нас не бачитиме, животи надриватимемо зі сміху. Цього ж самого, слово честі, бажав і я, тільки не розумів, чого бажаю. То вугілля мені з думки не йде, то пані Бабуліна, то ти, заплутаний клубок. Коли прокладав штольню, казав собі: найперш вугілля, вугілля, вугілля. І сам ставав наскрізь вугіллям. Та коли скінчив працю і знову бавився з тією старою тюленихою, дай їй Боже здоров'я, то в її обіймах забував і про вугілля, і про всяких там хазяїнів. Та й себе самого забував. А коли залишався сам, і мені не було чого робити, мої думки поверталися до тебе, хазяїне. І серце моє розривалося. Камінь у мене був на душі. «Як тобі не соромно, Зорбасе?» кричало все в мені. «Як тобі не соромно, Зорбасе, дурити цю добру людину і проїдати її гроші? Доки ти ще будеш таким негідником, Зорбасе? Досить уже!» «Скажу тобі, хазяїне, я зовсім був розгубився. Диявол тяг мене в один бік, Бог в інший. Вони мене роздирали навпіл. Та ось ти, хазяїне, мовив велике слово, і я прозрів. Я побачив, розібрав, і ми порозумілися. Ну, то тепер дамо жару. Скільки ти ще маєш грошей? Давай їх сюди. Гуляти так гуляти». Зорбас витер піт, розглянувся навколо. В око йому впали рештки вечері на софрі. Він простяг до них руку і сказав: «З твого дозволу, хазяїне, я знову хочу їсти». Схопивши шмат хліба, цибулину і жменю оливок, він з апетитом почав їсти. Потім узяв баклагу і перевернув її над роззявленим ротом. Вино забулькало в його горлі. Напившись, Зорбас смачно прицмокнув язиком. «Оце аж тепер я оговтався». Він поглянув на мене, підморгнув і запитав: «Чого ти не смієшся? Що ти так на мене дивишся? Таку вже маю вдачу. Сидить у мені якийсь диявол і кричить на мене. І я виконую все, що він мені каже. Як тільки я доходжу до того, що ось-ось розум потьмариться, той диявол горлає мені: «Танцюй!» І я пускаюся в танок. Одного разу, коли помер мій синочок, Димитракіс, на Халкідіці, я отак скочив і затанцював. Мої родичі й друзі, як побачили, що я танцюю перед покійником, кинулись були зупиняти мене. «Збожеволів Зорбас!» – кричать. «Збожеволів Зорбас!» А я тої хвилини був би справді збожеволів від болю, якби не затанцював. Бо то була моя перша дитина. 3 роки минуло синочкові, і я не пережив би втрати. Ти мене зрозумів, хазяїне, чи я кажу на вітер?
Зрозумів, Зорбасе. Зрозумів, не на вітер кажеш.
А то колись було в Росії, і туди мене занесло. Знову-таки на рудник, на мідний, біля Новоросійська. Ну, вивчив я 5 чи 6 російських слів, найпотрібніших для роботи. «Ні, так, хліб, вода, я тебе люблю, ходи сюди, скільки?» «І що ти думаєш? Заприятелював з одним росіянином, запеклим більшовиком. Зійдемося ми з ним, бувало, увечері в портовій корчмі, та й закружляємо горілку каравку за каравкою, аж поки не розбере. А як розбере, тоді вже душі відкриваються. Він хоче мені розповісти від початку до кінця все, що бачив і пережив у революцію. А мені теж кортить звіритися йому в усіх своїх пригодах». Та отак за чаркою ми бач і побраталися. Розмовляли ми, вважай, на мигах. Він починав розповідати перший, а я, коли вже нічого не міг уторопати, кричав йому «Стоп!». Тоді він зривався з місця і починав танцювати. Показував у танці все, що хотів мені розповісти. Так само і я. І все те, чого не могли ми розповісти словами, то передавали руками, ногами, животом або дикими вигуками. «Хай-хай! Гопля! Ух!» Отож, росіянин починав перший. Як вони захопили гвинтівки, як почалася війна, як вони дісталися до Новоросійська. І коли неможливо було зрозуміти, що він мені каже, я підносив руку і гукав «Стоп!». Росіянин умить підскакував і пускався в танок. Танцював він як осатанілий, а я стежив за його руками, ногами, грудьми, очима і розумів усе, як вони вдерлися в Новоросійськ, як убивали буржуїв, як трощили магазини, як вдиралися в будинки і хапали буржуйських жінок. А ті безсоромні спершу плакали, дряпалися, кусалися, а потім потроху вгамовувалися, заплющували очі і німіли від утіхи. Такі, но вони, жінки. А потім починав я. Та не встигну було сказати кількох слів, як росіянин, мабуть, уже добре захмелілий, голова його, певно, не варила, кричить «Стоп!». А мені цього тільки й треба. Я підхоплююсь, відсуваю на бік стільці і столи, та й ну витанцьовувати. Ех, до чого тільки докотились люди. Тьху, хай йому всячина. Забули про тіло, дали йому оніміти і розмовляють лише словами. Але що ти скажеш словами? Що можуть донести слова? Бачив би ти, любий мій, того росіянина, як він їв мене очима від голови до п'ят, і як усе розумів. Я розповідав йому про танці і про свої нещастя. І про мантри, і про те, скільки разів одружувався, і чим займався. Що був і каменярем, і шахтарем, і мандрівним торговцем, і гончарем, і комітаджі, і музикою, і продавцем смаженого гороху, і ковалем, і контрабандистом. І як мене запроторили до в'язниці, і як я утік, і як прибився до Росії. І він усе-все розумів, хоч і був добре на підпитку. Говорили мої ноги і руки, говорив чуб і одяг, навіть складений ніж, що висів у мене на поясі, і той говорив. А коли я закінчував, росіянин згрібав мене в обійми і цілував. І ми знову наливали горілки в чарки, і плакали, і сміялися, міцно обнявшись. А вдосвіта нас рознімали, і ми, чіпляючись ногою за ногу, йшли спати. А під вечір знову сходилися. «Ти смієшся? Не віриш мені, хазяїне. Мабуть, кажеш собі, і що це він за байки плете, оцей Синдбад-морехід? Щоб ото вести бесіду танцями. Але я даю голову на відсіч, що саме так бесідують боги й дияволи. Та ти, бачу, вже геть сонний. Тендітний та занадто. Не витримуєш. Ну, то ходи спати. А завтра порозмовляємо. Маю я один план. Серйозний план. Завтра тобі розповім. А я ще викурю сигарету. Може, й скупаюся в морі. Я весь горю. Треба загасити пожежу. Добраніч!»
Мені не спалося.
«Пішло моє життя намарне», – думав я. Коли б то можна було взяти губку і стерти з пам'яті все, чого начитався, що бачив і чув, та й піти в науку до Зорбаса і розпочати з великої справжньої абетки. Як же відрізнявся б тоді мій шлях від теперішнього? Я натренував би до досконалості всі свої 5 чуттів. Я навчив би все тіло радіти життю і розуміти його. Навчився б бігти, боротися, плавати, їздити верхи, гребти веслами, водити машину, стріляти з рушниці. Я дав би душі моїй плоть, а плоті – душу. Збратав би в собі нарешті цих 2 одвічних ворогів. Сидячи на постелі, я перебирав у пам'яті змарновані роки. Крізь відчинені двері мріла в непевному світлі зірок розпливчаста тінь Зорбаса. Він сидів на скелі, мов великий нічний птах, і дивився на море. Я позаздрив йому. «Ось хто дійшов істини», – думав я. «Оце правдивий шлях». За інших первісних і творчих часів був би Зорбас вождем племені. Ішов би попереду і прокладав би сокирою шлях. А може був би уславленим трубадуром, який мандрував би по рицарських замках. І всі – господарі, слуги, дами – ловили б кожне його слово. А в нашу невдячну епоху блукає він, мов голодний вовк навколо кошар, бо ж опускається до того, що стає блазнем у якогось писаки. Раптом я завважив, що Зорбас підвівся. Він роздягся, кинув одяг на рінь і стрибнув у море. У блідому місячному світлі час від часу я помічав його велику голову. Вона то з'являлася над водою, то поринала. Раз по раз він щось вигукував, гавкав і ржав або кукурікав півнем. Душа його поверталася в далеке минуле, до тваринного стану, бо в цій пустельній ночі вона була самотня і купалася в морі. Я й не щувся, як заснув. А вранці, на світанку, прокинувся від того, що Зорбас, усміхнений і причесаний, тяг мене за ноги.
«Піднімайся, хазяїне», – сказав він. «Відкрию тобі свій план. Ти слухаєш?»
«Слухаю». Він усівся по-турецькому на землю і почав мені пояснювати, як збудує канатну дорогу від вершини гори до берега. Нею ми спускатимемо дерево для кріплення лав, а рештки можна буде продавати. Ще раніше ми вирішили придбати монастирський сосновий ліс, але перевезення колод коштувало б дорого, а мулів ми ніяк не могли знайти. Отож Зорбас і додумався змайструвати повітряну дорогу з товстим сталевим канатом, стовпами і гаками. На вершині підвішуєш колоду і не встигаєш слова сказати, як вона вже лежить на березі. «Згода?» – запитав Зорбас, закінчивши пояснення. «Підписуєш папір?» «Підписую, Зорбасе. Берись за діло». Він розпалив пічку, поставив джезву, зварив каву, укрив мені ноги ковдрою, щоб я не мерз, і пішов, задоволений собою. «Сьогодні», – кинув він на ходу, – «почнемо нову лаву. Я знайшов одну жилу. Справжній діамант».
Розкривши рукопис Будди, я й собі поліз у свою власну лаву. Працював цілий день, і що більше працював, то легше мені ставало. Я від чого звільнявся, відчував якесь дивне зворушення, суміш полегкості, гордості і відрази. Але працював захоплено, бо знав, що як тільки закінчу писати, зв'яжу й запечатаю рукопис, то стану вільним. Я зголоднів, тож з'їв трохи винограду й мигдалю, та шматок хліба, чекаючи, поки прийде Зорбас і принесе всі ті блага, які дає людині радість, чистий сміх, цікаву бесіду, смачну їжу. Він з'явився під вечір, зварив їсти, ми повечеряли, але його думки блукали десь інде. Ставши навколішки, він позабивав у землю палички, натяг на них шкур, підвісив на маленьких гачках сірник і спробував визначити, який нахил повинен мати канат, щоб уся споруда не перетворилася на купу уламків.
Якщо нахил буде більший, ніж треба, пояснював він мені, то все полетить під три чорти. А якщо менший, то все знов таки полетить під три чорти. Треба знайти нахил віть у віть, а для цього, хазяїне, потрібні розум і вино.
Вина в нас достатньо, усміхнувся я. А от розуму?
Зорбас розреготався. О, та ти теж не втім я бити, хазяїне, сказав він і ніжно глянув на мене.
Потім присів відпочити, запалив сигарету, вино вдарило йому в голову, язик розв'язався.
Якби нам пощастило з канатною дорогою, ми б спустили весь ліс, поставили б тартак, напаляли б дощок, брусів, балок, гроші лопатою б загрібали, а тоді збудували б трищогловий корабель, та й пустилися б куди очі бачать, гуляти по світах.
Погляд його спалахнув. Перед ним закрутилися далекі міста. Жінки, вогні ілюмінацій, велетенські будинки, машини, пароплави.
Я вже посивів, хазяїне. Зуби мої починають хитатися. Мені вже не можна марнувати часу. Тобі що? Ти молодий, можеш потерпіти. А я ні. От їй Богу, що старіший, то буйніший. І нехай ніхто мені не каже, що на старість людина вгамовується, що жар її вигасає, і вона тільки й жде смерті. Підставляє її шию та просить: «Зітни на мені голову, владарко, щоб я потрапив до раю». Ні, я що старіший, то буйніший. Я не піддаюся, я ладен би й світ проковтнути.
Він підвівся і зняв із цвяха сандур, примовляючи:
«Ходи но сюди, злий дух, чого це ти прилип до стіни й мовчиш? Ану ж бо, заграй».
Я не міг надивитися, як обережно, як ніжно розгортав Зорбас полотно, що в нього було загорнуто сандур. Здавалося, ніби він обчищає смокву або роздягає жінку. Поклавши сандур на коліна, Зорбас схилився перед ним і пестливо провів рукою по струнах, ніби радився зі своїм другом, яку б мелодію заграти. Ніби будив його, благаючи скласти компанію змученій душі, що вже не витримує самотності. А тоді почав награвати якусь пісню. Та вона не виходила, і він облишив її. Почав іншу, але струни зазвучали різко. Немов їм було боляче, і вони не бажали грати. Зорбас відкинувся спиною до стіни і витер піт, що раптом рясно вкрив його лоб. «Не хоче», – бурмотів він, з острахом дивлячись на інструмент. «Не хоче». Потім загорнув сандур так само обережно, як і розгортав. Ніби то було дике звіря, що миті готове укусити. Підвівся і повісив його на цвях. «Не хоче». Знову пробурмотів він. «Не хоче. Не треба його силувати». При цьому Зорбас усівся на землю. Загорнув у присок каштани. Налив у склянки вина. Відпив раз і вдруге. Далі обчистив каштан. І, подаючи мені, запитав: «Ти щось розумієш, хазяїне? Я геть з глузду з'їхав. Все має душу. І дерево, і камінь, і вино, яке ми п'ємо. І земля, по якій ходимо. Все-все, хазяїне». І підніс склянку. «Твоє здоров'я». Випивши, налив собі ще. «Ох, і шельма це життя! Ох, і шельма! Така сама, як і пані Бубуліна». Я розсміявся. «Ти не смійся, хазяїне, а слухай мене. Життя, кажу тобі, як та пані Бубуліна. От і стара вона, але ж має клята любаска свої принади. Так уміє прикидатися, що з ума розуму зводить. Заплющиш очі, і здається, що стискаєш в обіймах 20-річну дівчину. І, Богу, не брешу, стає 20-річною, кажу тобі, коли маєш настрій і вимкнеш світло. Звичайно, ти мені скажеш, що вона добре підтоптана, вибрикувала в житті, аж небо жарко було. Пройшли через її руки і флотоводці, і моряки, і солдати, і селюки, і мандрівні торговці, і пани, і рибалки, і жандарми, і вчителі, і проповідники, і мирові судді. Але що з того? Вона, бісова шльондра, все швидко забуває, жодного полюбовника не пам'ятає, невинною голубкою стає. Правду тобі кажу, недосвідченою, пташенятком, ще й червоніє. Ти тільки послухай, червоніє і тремтить, ніби це їй уперше. Жінка – це загадка, хазяїне. Тисячу разів упаде, і тисячу разів устане невинною. Спитаєш чому? А тому, що вона не пам'ятає.
Зате папуга пам'ятає, Зорбасе,
сказав я, щоб подратувати його. «Завжди кричить те саме ім'я. Та ба, не твоє. Хіба це не доводить до сказу? Тільки-но ви вдвох опиняєтеся на сьомому небі, а папуга раптом горлає. Канаварро, Канаварро! В тебе тоді не з'являється бажання вхопити його за горлянку і задушити?»
Такий час би вже навчити його кричати «Зорбас, Зорбас!»
«Хе-хе, стара пісня, давнє політиканство», – вигукнув Зорбас і затис вуха своїми ручиськами.
«Задушити, кажеш? Ха, я ж просто млію від утіхи, коли він горлає це ім'я. Та безбожниця чіпляє вночі його клітку якраз над ліжком. І той негідник, дарма що темно, як упнеться в нас одним оком, то тільки на нам замакітриться в голові, як він починає репетувати «Канаварро, Канаварро!» Клянусь тобі, хазяїне, тільки хіба ж ти зрозумієш? Тебе ж заїли ті розпрокляті книжки. Клянусь тобі, хазяїне, тоді я враз відчуваю, що на моїх ногах лаковані черевики, на голові пера, і що в мене якась м'яка напахчена амброю борода. Борджорно, буона сера, манджате макароні. Я стаю справжнім Канаварро. Я підіймаюся на мій пошарпаний у битвах флагманський корабель. І повний вперед. І починається канонада.
Зорбаса аж трясло від сміху. Прискаливши ліве око, він глянув на мене і повів далі.
«Даруй мені, хазяїне, але я не схожий на свого діда, капітана Алексіса. Хай Бог простить його. Йому було 100 років, а він сідав під вечір у себе на порозі і милувався дівчатами, які йшли по воду. Але очі мав уже слабенькі, не міг добре роздивитися. Тож він і гукає. «Ти чия будеш, дитино?» «Мастрандонісова леньо!» «А підійди-но, дитинко, я до тебе доторкнуся. Ходи, не бійся». Дівчина сховає посмішку і підступить до нього. Дід простягне руку до її обличчя. Обмацає його якось так повільно, ніжно, ніби жадібно. І раптом заплаче. «Чого ти плачеш, дідусю?» – якось запитав я. «Ех, та як же мені не плакати, дитино моя, коли я вмираю і залишаю таких гарних дівчат?»
Зорбас зітхнув і мовив.
«Ох, бідолашний дідусю, як я тебе розумію? Часто сиджу, так і думаю. Ех, коли б то разом зі мною помирали й усі красуні. Але ті хвойди житимуть, та ще й як житимуть, обійматимуться і цілуватимуться з чоловіками. А Зорбас тим часом стане землею, і вони по ній топтатимуться».
Він вигріб із попелу кілька каштанів, обчистив їх, ми цокнулися склянками. І, попиваючи вино, довго, мов два великі зайці, гризли каштани, вслухаючись у глухий стогін моря. Якийсь час ми мовчки сиділи біля пічки. Я ще раз переконався, яким простим і скромним може бути щастя. Склянка вина, каштан, простенька пічка, шум моря і більше нічого. Треба тільки мати просту і скромну душу, аби відчути, що все це і є щастя.
«Скільки разів ти одружувався, Зорбасе?» Невдовзі запитав я.
Ми обидва трохи захмеліли. Не так від надміру вина, як від невимовної втіхи, що переповнювала нас. У глибині душі обидва ми, кожен на свій лад, зрозуміли, що ми тільки дрібненькі недовговічні комашки, які міцно п'ялися в земну кору, і знайшовши десь край берега моря, між очерету, дощок та газових каністр, затишний куточок, тісно притиснулись одна до одної. А перед нами щось приємне на вигляд і на смак, а в нас самих – тиша, любов і спокій. Зорбас не почув мене. Бог його знає, якими морями, куди не долинав мій голос, блукав вітрильник його думки. Я простяг руку і злегка доторкнувся до старого.
«Скільки разів ти одружувався, Зорбасе?» – перепитав я.
Він стрепенувся, почув та тільки махнув ручиськом і прогудів.
«У, чого це ти взявся копатися в мені? Хіба я не людина? Вчинив і я велике глупство. Це я так називаю шлюб, і нехай мені пробачать усі жонаті. Егеш, вчинив і я велике глупство. Одружився».
«Що, лише раз?» Він нервово пошкріб потилицю, подумав якусь хвилину.
«Чи тільки раз, питаєш?» «Законно один раз, раз і назавжди. Напівзаконно двічі. Незаконно 1000. 2000, 3000. Хіба я вів рахунок?»
«Розкажи, Зорбасе, завтра неділя, поголимось, уберемось по-святковому та й підемо до пані Бубуліни.
Живімо на широку ногу. Роботи завтра нема. Та ну його всяк бісу, розповідай.
Та що розповідати? Хіба про таке розповідають хазяїни? Законні шлюби прісні, їжа без перцю. Що тут розповідати? Ну хіба про поцілунок, коли на тебе дивляться святі з іконостасу, благословляють тебе. У нас у селі кажуть, тільки крадене м'ясо смачне. Власна дружина – то не крадене м'ясо. Ну, а незаконні зв'язки, де вже їх запам'ятати? Можеш ти уявити, щоби півень вів рахунок? Нісенітниця, правда ж? Рахунок йому до одного місця. Колись я, ще замолоду, мав звичку відрізати у кожної жінки, з якою спав, пучачок волосся. Для цього я завжди носив при собі ножички. Навіть ідучи до церкви, клав їх до кишені. Всі ми люди, ніколи не знаєш, що з тобою станеться. Отак і збирав я ті пучечки. Чорні, золотаві, каштанові, ба навіть із сивими волосинками. Збирав, аж поки набив ними цілу подушку. Набив подушку та й сплю на ній, але тільки взимку, бо влітку мені від неї було жарко. Однак незабаром і вона мені спротивіла, бо стала дуже запахущою. Тому я її спалив.
Зорбас засміявся і додав.
Ото такий у мене був рахунок, хазяїне. Згорів. Набрид він мені. Я думав, що він буде недовгий. Аж бачу, не маємо краю. Та й закинув ножички.
А напівзаконні зв'язки, Зорбасе?
О, вони мають свою принаду, захихотів Зорбас. Гей, слов'янська жінко, живи 1000 літ. Ти – сама воля. Нема отого, де був, чому забарився, де ночував. Ні вона тебе не питає, ні ти її. Воля.
Він сягнув рукою до склянки, вихилив її, потім обчистив каштан і, жуючи, вів далі.
Одну з них звали Софинкою, другу – Нюсею. Із Софинкою я познайомився у великому селі під Новоросійськом. Зима, сніг, а я подався був на одну копальню. Проходив тим селом та й зупинився. Саме була неділя. Із усіх навколишніх сіл поз'їжджалися чоловіки й жінки щось купити чи продати. Був страшний голод. Морози люті. Люди продавали все, що мали, навіть ікони, аби купити хліба. От походжаю я по базару, дивлюся, аж із одного воза зістрибує дівчина, селянка, дебеленька така, на зріст метрів зо два, очі сині як море, а що вже крижі, лошиця, та й годі. Ну, кажу, Зорбасе, пропала твоя голівенька. Поплентався я за нею, пасу її очима. Пасу, тільки де ж тут напастися поглядом, коли в неї крижі гойдаються, як великодні дзвони? «І навіщо тобі здалася та копальня?» – кажу сам собі. «Скільки тобі ще тинятися, вітрогоне?» «Ось тобі найкраща копальня. Закопайся в неї з головою, та й довбися в забої скільки хочеш». Дівчина зупинилася, поторгувалася за дрова, вхопила в'язку. Ото були рочиська, господи! Та й пожбурила її на воза. Потім купила трохи хліба. Далі вибрала 5 чи 6 копчених рибин. «Скільки просите?» – питає. «Стільки». І тоді вона зняла з вуха золоту сережку, щоб розплатитися. Грошей, бач, уже не мала, то хотіла віддати сережку. Ну, тут я й спалахнув від обурення. Щоб оце я допустив, аби жінка віддавала свої сережки. Всілякі там брязкальця, духмяне мило, пляшечку лаванди. Коли жінка мусить отаке робити, то це вже кінець світу. Це все одно, щоб обскубти павича. У тебе стало б духу обскубти павича. «Ніколи! Ні, ні, поки живий Зорбас! Кажу собі, цього не буде!» Відкрив я свій гаманець та й заплатив. У ті часи карбованець був нікчемним клаптем паперу, а драхми цінувалися. За 100 можна було купити мула, за 10 – жінку. Ну, заплатив я, лошиця обернулася, глянула на мене, схопила мою руку, хотіла поцілувати. Я руку відсмикнув. «Що це вона за старого мене має?» А вона крикнула «Спасибо, спасибо!». Одним скоком скочила на воза, хопила вішки і змахнула батогом. «Зорбасе», кажу я собі, «не лови гав, утече». Я й собі вистрибнув на воза і опинився біля неї. Уперіщила вона коня, і ми поїхали. Дорогою вона второпала, що я хотів би мати її за дружину. По-російському я вмів поганенько, але в таких справах багато слів не треба.
Ми розмовляли очима, руками, колінами. Коротше, дісталися ми села, зупинилися перед якоюсь хатою, позлазили з воза. Дівчина одним ударом розчинила ворота, і ми ступили на подвір'я. Поскидали дрова, взяли рибу та хліб, заходимо до світлиці. А там, біля вичахлої плити, бабця скулилась і тремтить. Повкривалася мішками, ганчір'ям, смужками, і все одно тремтить. Морози були, скажу тобі, птах на люту падав. Підступив я до плити, наклав у неї чималенько дров та й підпалив. Бабця дивиться на мене й усміхається. Донька щось їй сказала, та я не розібрав. Вогонь розгорівся, стара зігрілася, пожвавішала. А дівчина тим часом накрила на стіл, принесла трішки й горілки, і ми її тут таки й прикінчили. Тоді вона поставила самовар, заварила чай, сіли ми, повечеряли, напилися чаю. Нагодували й стару. Дівчина постелила чисті простирадла, загасила лампадку перед іконою Богоматері, перехрестилася. Потім дала мені знак. Ми уклякли обоє перед старою, поцілували їй руку. А та поклала свої сухі руки нам на голови і щось пробурмотіла. Мабуть, благословила нас. Я тут як не крикну «Спасибо, спасибо!» І ми з Лошицею миттю пірнули під ковдру.
Зорпас замовк, підвів очі і задивився в темряву, кудись у море.
Її звали Софинкою. Невдовзі озвався він і знову замовк.
«Ну, а далі?» – нетерпляче запитав я. «Що було далі?»
«Далі, далі зась. І що це в тебе за звичка, хазяїне? Все далі та чому? Май Бога, хіба ж про це говорять? Жінка – це чисте джерело. Ти нахиляєшся над ним і бачиш себе. І п'єш, аж поки тобі щелепи зведе. А потім приходить хтось інший, теж спраглий, і теж нахиляється, і бачить себе, і теж п'є. А потім іще інший. Ось що таке джерело. Ось що таке жінка».
«Отже, ти після цього пішов від неї?»
«А що я мав робити? Адже вона джерело. Як я вже казав, а я перехожий. Тож і пішов своєю дорогою. Прожив я з нею 3 місяці. Дай їй Боже здоров'я. І не шкодую. Але через 3 місяці згадав, що вирушив то я до копальні. «Софинко», – кажу їй одного ранку. «Я маю справу. Треба мені йти». «Гаразд», – каже Софинка. «Треба то йди. Я тебе чекатиму 1 місяць. Якщо через місяць не вернешся, то я вільна. І ти теж тоді вільний. Ну, з Богом». Я пішов.
І через місяць повернувся?
«Ну чи ти дурний, хазяїне, чи що? Даруй мені на слові», – вибухнув Зорбас. «Де там було повертатись? Хіба ж ті кляті жінки дадуть? Через місяць на Кубані я зустрів Нюсю».
«Розкажи, розкажи».
«Іншим разом, хазяїне, не треба їх бідолашних валити вкупу. За здоров'я Софинки!»
Він одним духом випив вино, відкинувся до стіни і мовив.
«Ну добре, розкажу тобі про Нюсю. Щось мені весь вечір не йде з думки Росія. Згортай вітрило, полегшимо цей човен, мою душу».
Він обтер вуса і розворушив жар у пічці.
«З тією Нюсею, значиться, я запізнався в одному селі на Кубані. Було літо, кавунів і день гори. Підходь, бери, ніхто тобі нічого не скаже. Розріжу було навпіл, та й запихаюся, аж за вухами лящить. Там, на Кубані, всього доволі, хазяїне, чого завгодно. Що в око впало, те й твоє. Не тільки день та кавунів, не думай, а також і риби, і сиру, і жінок. Ідеш собі, бачиш кавун, бачиш жінку, береш жінку. Не те, що тут, у цій злиденній Греції, де ти не встигнеш узяти шкурку від дині, як тебе тягнуть у суд. А доторкнешся до якоїсь жінки, то її брат одразу хапається за ножа, щоб зробити з тебе фарш. Скнарність – ненатлість. Твоє, моє, бодай вас земля проковтнула, голодранці зачучверені. Пішли б у Росію та й подивилися, що таке людська щедрість. Так от, проходив я Кубанню, та й побачив на одному баштані жінку. Сподобалась вона мені. А треба тобі знати, хазяїне, що слов'янки зовсім не такі, як оці дешеві корисливі грекині, котрі продають любов за грами, та все хитрують, аби тобі перепало якнайменше, аби хоч дещицю тобі не доважити. Слов'янки, хазяїне, як уже чогось вділять, то повною мірою. Знаєш, слов'янки усьому,
І в сні, і в любові, і в їді дуже схожі на звірят. Є в них щось від землі. Усьому щедрі, дуже щедрі. Не скупляться, як оці грекині. Ці нікчемні торговки. «Як тебе звати?» – питаю. «Бачиш, біля жінок я вже трохи навчився російської». «Нюсею. А тебе?» «Алексісом. Ти мені дуже подобаєшся, Нюсю». Вона оглянула мене з голови до п'ят. Прискіпливо так, як ото оглядають коня на базарі. «Та й ти не видаєшся мені хирлявим», – каже. «Зуби міцні, вуса пишні, плечі широкі, руки дужі. Ти мені теж подобаєшся». Більше ми, вважай, нічого і не сказали одне одному. Та й не було потреби. Отак швиденько й домовилися. Того вечора я, вбраний по-святковому, мав прийти до неї додому. «А ти кожуха маєш?» – питає мене Нюся. «Маю, але ж у таку спеку». «То нічого, вдягне його для статечності». Убрався я ввечері як жених. Перекинув через руку кожух. А ще був у мене костур із срібною голівкою. То я й його взяв, та й пішов. Велика сільська хата, широке подвір'я, корови, преси для винограду. На подвір'ї щось вариться в казанах. «Що це ви тут варите?» – питаю. «Бекмес із кавунів. А там? Бекмес із динь. Ого-го!» – дивуюсь собі. «Що ж це воно робиться? Подумати тільки. Бекмес із кавунів і динь. Це ж земля заповідана. Прощайте, злидні. Благословляю тебе, Зорбасе. Утрапив ти, куди твоє діло? Як миша в курдюк із сиром». Піднявся я східцями. Якісь такі величезні дерев'яні східці, дуже репучі. На ганку нюсені батько і мати, одягнені в щось подібне до зелених шароварів і підперезані червоними поясами з великими китицями. Заможні люди. Розкрили вони обійми, чмок-чмок, обіймаємося, обслинили мене всього. Щось мені казали швидко-швидко, я ні біса не второпав. Але що з того? По їхніх обличчях було видно, що зла вони мені не бажають. Входжу в хату. І що ти думаєш? Там уже столи накриті, навантажені, як трищоглові кораблі. Всі родичі, чоловіки й жінки, а попереду Нюся. Нафарбована, розцяцькована, ще й викот на грудях величезний. Справжня тобі корабельна горгона. Аж сяє красою і молодістю. На голові в неї червона хустина, а на грудях, якраз на серці, вишиті серп і молот. «Послухайте, безбожнику», – кажу я собі, – «невже цей шматок для тебе? Невже ти обійматимеш сьогодні це тіло? Хай простить Господь батька і матір, які тебе породили». Та ось усі посідали, і дружньо, з богатирським завзяттям, узялися до страв і напоїв. «А де ж Піп?» – питаю я Нюсиного батька. Він сидів біля мене і вже упрів від ситої їжі. «Де ж Піп? Хто нас благословить?» «Немає попа», – відповідає він, – і знову обслинює мене. «Немає попа. Релігія – оп'ї для народу». Сказавши це, старий підвівся, випнув груди, послабив червоний пояс і підніс руку, вимагаючи тиші. Потім узяв повний повінця келих і, дивлячись мені просто в вічі, почав говорити. Говорив і говорив, до мене промовляв. І що він казав? Та лише йому самому відомо, та ще й Господу Богу. Я спробував підвестися, але мене захитало. Я знову сів. А як сів, то притиснувся коліном до коліна Нюсі. Вона сиділа по праву руку від мене. Старий усе говорив і говорив, аж піт у нього виступив на обличчі. Тоді всі кинулися обіймати його, аби він уже замовк. А як він замовк, Нюся нахилилася до мене і просить: «Ну, тепер і ти щось скажи». Тоді я підвівся і теж виголосив промову. Половину російською, половину грецькою. Що я казав? Хай мене грім поб'є, коли я знаю. Пригадую тільки, що наприкінці потягнуло мене на розбійницькі пісні. І я загорланив ні в тин, ні в ворота. В гори клефти подались, красти коней коненят. Не спіймали коненят, а спіймали Нюсеньку. Як бачиш, хазяїне, я цю пісню на ходу трохи переінакшував, підганяв під момент. І несуть її, несуть, ой, матусеньку, несуть. Нюсю моя, ох! А як проривів оте ох, то вхопив Нюсю і почав її цілувати. Цього тільки й треба було. Я ніби дав знак, якого всі чекали. Рудобороді здоровані кинулися гасити світло. Жінки, ці хитрющі лисиці, спершу заверещали, ніби їм страшно. Та невдовзі хі-хі-хі захихотіли в темряві. Почалися лоскотання та сміх. Що там було, хазяїне, Бог знає.
Тільки думаю, що й він не знав, бо якби знав, то спалив би нас блискавкою. Жінки й чоловіки переміж попадали на підлогу. Я хотів було розшукати Нюсю, та де там було знайти? Попав якусь іншу, та й забувся з нею. Вранці підвівся, хотів забрати свою дружину і піти. Було ще темно, не розбереш, хто де. Вхопив одну ногу, потяг. Не Нюсина. Вхопив іншу, теж ні. Знову котрусь потяг. Не вона. Хапаю знову і знову, аж нарешті не побачив. Відчув, що це вже Нюся. Потяг її, вивільнив з-під двох чи трьох туш, які мало не розплющили її, бідолашну. Розбудив та й кажу: «Нюсю, ходімо». А вона мені: «Не забудь кожуха». І пішли ми.
«Ну, а далі?» – запитав я, бо Зорбас замовк.
«І що це тобі далося? Далі та й далі?»
– нервово кинув Зорбас і зітхнув.
«Я прожив з нею 6 місяців, і відтоді, і й Богу не брешу, вже нічого не боюся. А нічогісінько, хоч вір, хоч не вір. Крім одного, що раптом диявол чи Господь Бог зітруть з моєї пам'яті оті 6 місяців. Зрозумів?» «Каже, що зрозумів».
Зорбас заплющив очі. Видно було, що він дуже схвильований. Це вперше я бачив, що він так глибоко переживав якусь давню мить.
«То ти, виходить, любив ту жінку дуже сильно?» – запитав я, помовчавши.
Зорбас розплющив очі.
«Ти ще молодий, хазяїне. Ще молодий. Де тобі таке зрозуміти? От коли й твоє волосся посивіє, от тоді давай і порозмовляємо про цю нескінченну історію».
«Яка ще нескінченна історія?»
«Жінка. Скільки тобі казати? Жінка – це нескінченна історія. А ти зараз як той півень, що блискавкою налетить на курку, а потім настовбурщить пір'я на шиї. Злетить на купу гною, кукурікає і приндиться. І курка вже його не цікавить, лише власний гребінь. То хіба він розуміється на коханні? Як свиня в апельсинах».
Зорбас презирливо сплюнув і відвернувся. Не хотів мене бачити.
«Послухай», – знову запитав я, – «а як женюся?»
Втупившись поглядом кудись у море, Зорбас відповів:
«Одного разу приволікся я додому, а її немає. Пішла вона. В ті дні до села навідався якийсь красень солдат. От вона й подалася з ним. Пішла геть. Серце моє розірвалося навпіл. Та скоро, кляте, знову зрослося. Ти бачив коли-небудь на кораблях латані-перелатані вітрила з червоними, жовтими, чорними латками, пришитими таким міцним шпагатом, що вже не рвуться і в найлютішу бурю? Отак і моє серце. 1000 разів пробите, 1000 разів латане і нездоланне».
«І ти не гнівався на Нюсю?»
«А чого б я гнівався? Хіба би що ти мені казав, але жінка – це не людина, це щось інше, щось інше. Чого б я мав гніватися? Жінка – це щось таке, що не можна пояснити. І всі закони, державні й релігійні, помиляються. Не треба так ставитися до жінки. Ні, закони надто жорстокі до неї, несправедливі. Якби мені випало видавати закони, то я встановив би для чоловіків одні, а для жінок інші. 10, 100, 1000 приписів для чоловіка. Він витримає. На те він і чоловік. Але для жінки – жодного. Тому що, скільки ще тобі казати, хазяїне, жінка – слабка істота. За здоров'я Нюсі, хазяїне, за здоров'я жінки. І нехай нам, чоловікам, Бог дасть розуму».
Він випив, підніс руку і різко змахнув нею, ніби рубонув сокирою.
«Або хай нам дасть розуму, або хай нас каструє. Інакше, хазяїне, ми пропали. І я знаю, що кажу».